Areena.
Niin, Mikko Tamminen, maailma on loppujen lopuksi pysynyt aika pienenä siitä, kun sinä noin reipas 30 vuotta sitten niin aloitit Commodore 64:lla musiikin kokeilu, joka on sitten kantanut pitkälle, kuten tässä kävi ilmi, niin aina tuottajaksi ja artistiksi asti. Mutta edelleen nämä laitteet, yllätys yllätys, ovat aika pieniä.
Niin, no joo, no mähän olin tavallaan semmoinen erityistä nuori niin sanotusti, ei se ollut siihen aikaan mitenkään yleinen harrastus, että tehdään tietokoneella musiikkia, vaan en mä oikeastaan tiennyt ketään muuta Vaasasta, joka olisi Commodore 64:lla tehnyt musiikkia. Et siihen aikaanhan sitten tämä levytetty musiikki tehtiin isoissa kalliissa studioissa, ja nyt kun me aletaan kelaa aikaa taaksepäin ja mietitään tätä kehitystä, mitä on tapahtunut, niin nythän tavallaan me ollaan takas siinä, mistä mä aloitin, että mä voin laittaa tässä olkkarissa tietokoneen pöydälle ja alkaa tekemään siinä musiikkia. Tietysti jos sitä vertaa siihen Commodore 64-musaan, niin siinä on se ero, että näillä nykylaitteilla voi ihan tuossa oman ruokapöydän ääressä tehdä ihan levytyskelpoista musaa. Että se pieni ero, että se ehkä se Commodore 64-musa nyt ei välttämättä ollut ihan levytyskelpoista noin tekniseltä laadultaan.
Ja nykyään lähes kuka tahansa voi julkaista musiikkia itse. Miten se tänä päivänä tehdään?
Joo, siis musantekohan on aivan hirveän niin kuin yleinen harrastus nykyään, etenkin tuolla nuorisopuolella. Että mäkin tiedän todella paljon ihmisiä, jotka tekee esimerkiksi just hip-hop-musaa. Se on hyvin helppoa, että sä tarvit oikeastaan yhden läppärin ja sit löytyy nykyään tuolta netistä semmosia niin kuin sample-arkistoja, joihin sä maksat jonkun aika pienen kuukausimaksun ja sit sulla on käytössä kaikenlaisia instrumentteja ja valmiiksi sävellettyjä niin kuin musiikin eri elementtejä, mistä sä voit koostaa sit, no se on usein tämmöstä modernin kuulosta, jotain hip-hop-tyyppistä musaa, ja sitten sä hommaat jonkunlaisen mikrofonin ja laitat sen siihen tietokoneen USB-porttiin kiinni ja kirjoitat riimit ja räppäät ne sinne sisään ja opettelet vähän sitä miksaamista ja sen jälkeenhän sä pystyt laittamaan ne ihan mihinkä vaan striimipalveluun. Kuka tahansa meistä voi tehdä sen. Eli kuka vaan voi julkaista musiikkia, että siihen ei enää tarvita mitään levyyhtiötä tai muita tämmöisiä tahoja. Niin helpoksi se on mennyt.
Ja sieltä jostain Jerbyn silloisen omakotitalon autotallin studiosta sinäkin ponnistit maailmalle ja olet saanut Japanista ja Aasiasta ja muualta ihan omista julkaisuista ja tuotoksista käytännössä kultalevyjä. Näinhän ei kaikille automaattisesti käy, vaan sisältöhän tässä kuitenkin loppupeleissä ratkaisee.
Niin, kyllä se tietysti edelleenkin sillä lailla on, että jos tonne areenoille haluaa, että ne oikeasti on sit suosittuja ja musiikki on sen laatusta, että se menee tuolla isoissa kuvioissa läpi, niin kyllä se usein sen pitkän kokemuksen sinänsä vaatii, mutta ei välttämättä. Mutta toisaalta ei siinä ole mitään eroa, että kyllä ennenkin on voinut pystymettästä ponnistaa niin sanotusti suureen suosioon, mutta se on semmoista vähän lottovoiton tyyppistä tapahtumaa. Mullahan se on sitten käynyt niin, että ollaan menty tyvestä latvaan. Sitten kun sitä on sen 20 vuotta tehnyt, niin silloinhan se alkoi mulla vasta kantaa tavallaan hedelmää sillä lailla, että sitä pystyy työnä alkaa tekemään.
Kyllä. Ja sitten voi parhaimmillaan käydä niin kuin Mikko Tammiselle on käynyt, että puhelin alkaa soida ja Neljä Ruusua, Kaija Koot, Robinit ja muut alkavat soitella ja kysellä, että hei, tekisit sä mullekin jotain, josta päästään muuten sitten kotimaiseen musiikkiin, joka yllätys yllätys Suomessa edelleen näinäkin globaaleina ja kansainvälisinä aikoina on pitänyt aika hyvin pintansa. Puhutaan kotimaisestakin musiikista nyt kotimaisen musiikin päivän kunniaksi kohta lisää. Mutta vielä yksi aika iso muutos, joka ilmeisesti on myös vaikuttanut levymyyntiin, niin on se, että miten tämä ansaintalogiikka koko tällä alalla musiikin tekemisen suhteen on muuttunut?
Niin, sehän tavallaan se suuri murros tuli tuossa vuosituhannen vaihteessa, kun ihmiset alkoi lataa MP3-sina biisejä verkosta ja kokonaisia albumeita, ja sehän oli aivan katastrofaalinen juttu tietysti levybisnekselle. Mutta aika nopeasti siitä, kun nettinopeudet nousi, niin keksittiin nämä striimipalvelut ja musa siirtyi sinne ja niitä on helpompi pienellä rahalla käyttää kuin ladata verkosta albumeja ja ihmiset lähti sitten hyvin käyttämään niitä ja se business siirtyi sinne ja samalla kävi sitten niin, että kuka tahansa voi laittaa näihin striimipalveluihin musiikkia ja silloin kun sä itse laitat, niin sä saat myös ne kaikki tulot itse sieltä. Eli siinä ei ole, käytännössä jos sulla ei ole levyyhtiötä, niin sä vastaat itse kaikesta julkaisemista. Sekin on aika helppoa tänä päivänä. Sä teet kappaleen ja laitat sen verkkoon ja sit se mahdollisesti striimaa siellä ja silloin sä saat itse ne kaikki tulot. Tämmöistä mahdollisuuttahan ei ennen vanhaa ollut tai oli siinä mielessä, että sä teit vaikka levy ja tilasit itse niitä pahvilaatikollisen ja sitten istuit kellarissa sen pahvilaatikon päällä. Niinhän meilläkin aina kävi, kun me niitä tilailtiin. Eli tämä on niinku huomattavasti, tässä on vähemmän riskejä myös tässä nykyajassa. Mutta tietysti se pullonkaula on hyvin ohut, että ei sieltä kovin helppoa ponnistaa. Että jos ei ole markkinointimuskeleita tai ei saatu käymään semmoista säkää, että jossain TikTokissa yhtäkkiä alkaa trendaamaan sun biisi, niin sitten saattaa olla aika hankala sieltä ponnistaa, mutta kaikki mahdollisuudet, mun mielestä on enemmän mahdollisuuksia tienata musiikilla tänä päivänä kuin ennen vanhaa. Ja sitten tämä kaupallinen yhteistyökuvio, mikä on ehkä vanhassa maailmassa, ei ollut taiteilijoille kovinkaan sallittua. Et jotenkin tuntui, että jos 20 vuotta sitten olisi tehnyt hirveästi kaupallisia yhteistyökuvioita, niin kuin taiteilijana, niin se olisi jotenkin laskenut sen taiteen arvoa, mutta tänä päivänähän se ei ole ollenkaan niin, että isot ja isot artistit ja myös tällaiset niin sanotut niin kuin katuuskottavat artistit ja nämä, etenkin tuolla nuorisopuolella se on jopa tuntuu, että se vaan nostaa artistin arvoa, jos hänellä on yhteistyösopimus vaikka jonkun tämmöisen niin kuin katuuskottavan brändin kanssa. Et siinä mielessä ollaan tultu kanssa aika pitkälle niistä vanhoista,
kyllä,
vanhoista kunnon ajoista niin, kyllä, sanotusti.
No jokainen, joka itse on tätä kokeillut tai miettii tätä tekemistä, niin miettii tietysti, että mikä siitä ohuesta pullonkaulasta, josta tuossa Mikko Tamminen puhuit, niin menee läpi. Mikä sun tuntumasi on? Mikä ja kuinka helppo sellainen hitin kaava on tänä päivänä sitten keksiä?
No ei siinä mun mielestä oikeastaan ole sillä lailla eroa siihen, mitä se... Kyllähän ennenkin pystymettästä tuli silloin tällöin artisteja, mutta se on vähän semmoista lottovoittotyyppistä toimintaa sitten. Et siinä on oikeastaan ne kaksi vaihtoehtoa, että se on joko se pitkä tie, eli se, että sä teet ja teet ja teet, uskot siihen omaan juttuun ja... Tai se ensimmäinen juttu, että sä löydät sen sun oman jutun, sit sä teet sitä 10-15 vuotta uskoen siihen juttuun, kunnes se kehittyy niin hyväksi, että siitä alkaa isot massat tykkäämään. Tai sitten se on se, että sä teet sen yhden hyvän jutun, tai ei sen tarvitse välttämättä olla sillä lailla niin kuin laadullisesti, tai mikä nyt on hyvää taidetta ja mikä ei, mutta että se alkaa trendaa jossain. No tänä päivänä TikTokissa, sehän on se suurin, niin se on se yksi tie, millä voi niin kuin päästä. Mutta omalla kohdalla mä oon ainakin itse nähnyt, että se on ollut mulle kaikista terveellisintä, että mä oon mennyt tyvästä latvaan, että mä oon sitten ollut valmis kohtaamaan niitä pettymyksiä ja sekä myös niitä onnistumisia, että ei ole sitten heti lähtenyt mopo keulimaan, kun on tullut ensimmäinen isompi onnistuminen.
Puhutaanpa muutama sana nyt suomalaisen musiikinpäivän kunniaksi myös siitä kotimaisesta musiikista. Teosto ja musiikkituottajat ry:n eri tahot tutkivat musiikin kuuntelua Suomessa joka vuosi ja tänä vuonna, en tiedä oliko suuri yllätys sulle henkilökohtaisesti, niin suomenkielinen pop on keikauttanut listan kärkipaikalla syrjäyttäen perinteisen rockin ja metallin ja hard rockin, mitä yleensä suomalaiset ovat paljon kuunnelleet. Oliko tämä sulle yllätys?
No ehkä tavallaan joo, mutta tavallaan taas ei, että sillä heavyllä ja rockilla oli niin pitkään se valta-asema, että mä muistan kun meillä oli Fire Vision -niminen bändi tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen ja me tehtiin tuommoista englanninkielistä elektronista pop-musaa, joka oli tuommoista vähän 80-luvun vivahteista, niin Suomessa ei oikeastaan ollut mitään muuta bändiä, joka olisi tehnyt sen tyyppistä musiikkia, vaan kaikki muu oli metallimusaa. Että jos mä ajattelen silloista vaikka Yle X, joka oli se nuoriso kanavien niin kuin ykkönen, niin eihän siellä niin kuin käytännössä soinut juuri mikään muu musiikki kuin jotkut, joo, ulkomaiset jotkut isot hitit, mutta Suomi-musiikista ainoastaan tämä raskaampaa musiikki. Tai voi sanoa, että lähes ainoastaan. Silloin oli Kotiteollisuudet, Apulanna, Trio, Niskalaukaus, niin kuin tämän tyyppinen musa oli muodissa. Ja se valta-asema, se jatkui mun mielestä tosi pitkään, että siinä mielessä mä en ole yhtään yllättynyt. Mutta sitten myös on tapahtunut semmoinen muutos, että tälle niin kuin pop, iskelmä pop, nehän on käytännössä aika sama asia tänä päivänä, on tullut hirveästi taitavia biisinkirjoittajia, uusia nuoria tyyppejä, jotka tekee niin kuin sen tyyppistä tekstiä, että sille niin kuin löytyy sit sitä yleisöä. Että kyllä se on ollut varmasti iso merkittävä tekijä.